hann sé 36. En honum tókst aldrei að segja þetta. Vegna þess að stóri bróður kom ekki heim fyrir en löngu eftir að Hussein var sofnaður. Hann vaknaði nóttina við æstar raddir pappa og mömmu og stóra bróður. Þau kvísluðu hátt og voru greinilega ósammála. Hussein fór fram úr og sáðu standa við útidyrnar. Stóri bróður var kominn í nýja jakkan. Pabbi og mamma voru að reyna að fá hann til að vera kyrran, en hann vildi fara. Þegar þau sáu Hussein, þagnaði pabbi, en mamma fór að gráta. Stóri bróður kraup á knén í dyrunum og bent honum að koma til sín. Hann faðmaði Hussein lengi og hélt honum þétt að sér. Svo leit hann í augans og sagði rólega, Það að koma stríð, Hussein. Þú átt að fara með pappa og mömmu í flóttamannabúðirnar hinum einn við landamærin. Gerðu það fyrir mig og þá mun allt fara vel. Ég þarf að fara annað og kemst ekki með ykkur. Hussein mundi ekki hvað hafði gerst eftir þetta, en hann mundi hvað hann varð sorgmæddur yfir því að stóri bróður væri að fara, því stóri bróður var besti vinur hans. Hann var bestur af öllum. Hussein átti auðvitað góða vini í skólanum og skemmtilega leikfélaga í hverfinu sínu og hann átti góðan pappa og góða mömmu en samt var hann úr svoleiðis að Hussein tók stóra bróður sinn fram yfir alla aðra í veröldinni. Hvergi annar staðar vildi hann vera en þar sem stóri bróður var því þá var hann fullkomlega öruggur og óhræddur. Þannig hafði það verið alveg frá því að Hussein var lítið barn. Mamma hafði sagt að ástæðan var í sú að þeir hefðu verið tvíburabræður í fyrra lífi. Pabbi sagði aðeins, það er gott að eiga bróður, þá verður maður aldrei einmana.